aktuelnosti.
Dobar dan. Boris Tadić je u Parizu u UNESCO-u objašnjavao da su pravoslavne crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji kulturno-istorijske vrijednosti Srbije, a ne novog samoproglašenog Kosova, kako to s pravom tvrde svjetski prosvjetitelji. Zbog čega svi treba da volimo novu kritičku istoriju? Neprestanim istraživanjima istoričara koji silinom sile uvijek dođu do novih spoznaja, odnosno otvaranja novih vidika za buduće generacije. Na primjer, Kosovska bitka ili boj na Kosovu najobičnija je srpska farsa, istorijska laž kojom su trovane generacije i generacije đaka u okruženju, a i šire. Umjesto da se kaže istina da je kosovski boj dio istorijske tradicije Kosova i sastavni dio junačkih pjesama koje su Albanci ispjevali na tu temu i zbog čega ne daju Kosovo i svoje svetinje, treba se znati činjenica koju podastiru tvorci novog kulturnog poretka. I evo istine. Nedaleko od Prištine na Gazimestanu 28. juna 1389. godine sukobile su se vojske Otomanskog carstva i oslabljena vojska onih koje će se kasnije zvati Albanci. U prvoj fazi bitke, snage onih koji su se kasnije nazvali Albanci, potisnule su protivnika, a jedan od albanskih vitezova ubio je sultana Murata. Muratov sin Bajazit uspio je poslije toga da konsoliduje svoje redove i krene u protivnapad u kojem je zarobljen albanski vođa koji je nakon toga pogubljen sa ostalim dičnim albanskim vitezovima, Krasnićima, Baljajima, Osmanijima i ostalima. Poslije toga se otomanska vojska povukla sa bojišta i napustila teritoriju kasnije samoproglašene Srbije, koja je na tom području sa promjenjivom srećom postojala dok je nije posjetio milosrdni anđeo. U čast, uslovno rečeno, legendarne kosovske pobjede Albanaca, te 1389. godine zvonila su zvona u Parizu, naravno u čast Albanaca. Međutim, Turci ne samo što su se ponovo vratili i zauzeli teritoriju Albanaca, već su sa sobom doveli Srbe koje su nastanili na ispražnjene teritorije sa kojih je većinski pobjeglo domicilno albansko stanovništvo. Srbi su u odnosu na preostale Albance dobili i veća prava. Tokom duge istorije, Srbi su progonili i ubijali vjerske vođe Albanaca i Turaka, kopali oči po freskama na kojima nisu prikazivani njihovi svetitelji, pljačkali i uništavali svetinje, otimali zemlju, šume, stoku albanske žene. I sve ovo uz pritisak. Ovo se nastavilo i u novo doba za vrijeme Martovskog pogroma 2004. godine, kada su spaljeni i minirani brojni vjerski objekti i kuće Albanaca. Ni na ovome se nije stalo. Prema podacima UNESCO-a, Srbi su uništili oko 80% albanskih grobalja, a ni danas ne dozvoljavaju Albancima da dođu na porušene i polomljene grobove svojih predaka, koji se uglavnom nalaze uz puteve jer historijski gledano, oni nisu smjeli biti u brdima s obzirom da je ovo ekskluzivno pravo pripadalo Srbima. Sigurno zbog toga što su bili emotivno vezani za vikendice koje su tamo imali. Albanci su se morali zlopatiti i svoje pokojnike sahranjivati uz bučne saobraćajnice kako bi pokazali međunarodnoj zajednici koliko su stoljećima, čak i za vrijeme Turaka, bili obespravljeni na Kosovu. I šta sada hoće Tadić? Kulturno blago Kosova. Ukoliko bi crkve i manastiri za koje su Albanci sentimentalno vezani bili proglašeni kulturno-istorijskim blagom Srba i Srbije, to bi bilo jednako kao kada bi jedva sačuvane ikone srpskih svetaca i ostale relikvije Srpske pravoslavne crkve iz Srbije bile vraćene Hrvatskoj da Zagreb vidi šta nije sve uspio da uništi tokom rata. Doduše, za razliku od Srbije, čak je i Hrvatska bila humana, pa je, na primjer, nakon što je uništila njena vojska, obnovila rodnu kuću Nikole Tesle, koja je sada starija i ljepša nego prije. Obnovljena je i pravoslavna crkva u kojoj je službovao Teslin otac, pravoslavni sveštenik, inače Hrvat. S obzirom da Srbi u Hrvatskoj resorno ministarstvo moraju podnijeti zahtjev za obnovu porušenog, jedino što se za sada ne zna jeste odgovor na pitanje da li je Tesla lično zatražio obnovu porušenog rodnog objekta u pomenutom ministarstvu uz ispunjavanje svih potrebnih uslova ili je Zagreb napravio ovu kuću jer u njoj Tesla tek treba da se rodi kao Hrvat. Tako se stvara istorija i šta sada hoće Tadić kada je učiteljica života Bolonjka protiv njega.
Ljudi mi se javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. U masi drugih glasova jedino tvoj muk prepoznajem. Ne znam da li sam to ovdje ja ili je sve ovo san. Vidim te, a nisi tu. Tebe svijet je maskiran. Kako da te nađem? Kralje vrijeme je da neku drugu zavolim. Krajnje vrijeme je da, da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme daje novo svitanje.
Lažima kupili smo mir, srebrom i zlatom skoro svaki hir. Svaki hir. A ljubav se ne kupuje tamo gdje se vrijeme prodaje. Da, kad je lakše biti lud. Hiljadu je raskršća, a ja sa sobom ne znam kud. Kako da te nađem? Krajnje vrijeme je da nekog drugog zavoli.
Aktualnosti počinjemo aktualnostima iz Republike Srpske. U Banja Luci je počela međunarodna naučna konferencija o istraživanju, ekonomskom razvoju i preduzetništvu zemalja u tranziciji u organizaciji Banja Lučkog ekonomskog fakulteta. Na konferenciji učestvuje veliki broj stručnjaka iz cijele Europe, informiše Zorana Marković.
Otvarajući konferenciju, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić naglasio je da je ovo prilika da stručnjaci razmatraju, analiziraju i pronađu konkretna rješenja radi razvoja ekonomije zemalja u tranziciji.
Održavanje ovakvih konferencija izuzetno je značajno, posebno ovih konferencija gdje je lista učesnika takva da se tu nalaze zaista renomirana imena iz međunarodnih naučnih krugova i meni je izuzetno zadovoljstvo da se to dešava danas ovdje u Banja Luci. Pred nama stoji niz izazova vezano za ekonomski razvoj, za preduzetništvo, za mnoge druge probleme u vezi sa ekonomskim pitanjima. A sama konferencija usmjerena je na pitanja ekonomskog razvoja i preduzetništva. To su stvari vrlo teška pitanja. U ekonomskom razvoju mora se dakle odrediti uvijek koji su to pravci razvoja, koje su to oblasti, koje grane, koji resursi, koji izvori, koje mogućnosti, koja ograničenja. Tako da kad sve to u osnovi sagledate, onda morate sebi tačno da odredite pravac. Ali to nije jednostavno. Upravo zbog toga što se radi o vrlo kompleksnom problemu. Zbog toga ova konferencija, mi ne možemo očekivati da riješi sva ta problema, nego da doprinese rješavanju tog problema i svaki pomak naprijed je dobar. Zbog toga i mi kao Ministarstvo nauke i tehnologije zaista što kažu od srca podržavamo održavanje ovakvih konferencija i na onaj način na koji mi možemo, dakle i financijski, i nastojimo da time potaknemo, i ove stručnjake iz ekonomske oblasti i naučnu misao da doprinesu ovim rješenjima o kojima sam govorio.
Konferencija se održava u Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske. Predsjednik ove institucije, Rajko Kuzmanović, naglasio je da su ovakve konferencije od posebnog interesa za razvoj Republike.
To znači da se želimo na određen način uključiti u tokove razvoja ekonomije. A nauka je glavnom pokretačka snaga svim sferama, pa i kod nas ovdje. Pogotovo je to bitno za zemlje u razvoju. A naša zemlja, država Bosna i Hercegovina i Republika Srpska su zaista ona teritorija i onaj milje koji zahtijeva da se nauka uključi u svaki segment razvoja ekonomije. Ja mislim da je ovdje danas to shvaćeno i da će učešće 20 međunarodnih eksperata dati određen posticaj za razvoj ekonomije i uopšte razvoju Republike Srpskoj.
Konferencija koja je okupila brojne ekonomske stručnjake iz Velike Britanije, Austrije, Mađarske, Bugarske i zemalja regiona trajaće do subote 29. oktobra.
Obećam da bit će bolje, možda nekad se vratiš u tami, zagrli mjesto tvoj, jedna tebe mi
ljubimo, još se bliže privuci. Kad krene bo i ove noći bez smisla, budi mi tu.
Lideri eurozone postigli su dogovor o otpisu 50% spoljnog duga Grčke, dokapitalizaciji vodećih evropskih banaka i povećanju sredstava u Evropskom fondu za financijsku stabilnost na oko 1000 milijardi evra. Unija će sa MMF-om pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vrijedan 100 milijardi evra. Maratonski samit u Briselu okončan je rano jutros uz ocjenu čelnih ljudi Evropske unije i eurozone da je Evropa sposobna da preduzme sve što treba kako bi očuvala ekonomsku stabilnost. Euro je spašen za sad. Slijede izjave predsjednika Evropskog savjeta Hermana van Rompeja, predsjednika Francuske Nicolas Sarkozy-a, njemačke kancelarke Angele Merkel i grčkog premijera Jorgosa Papandreua.
Zahvaljujući postignutom dogovoru, fond za spas prezaduženih članica eurozone bit će do 5 puta veći. Sredstva će dostići 1000 milijardi evra pod određenim pretpostavkama koje zavise od uslova na tržištu i spremnosti investitora. Francuska je željela da izbjegne dramu koju bi predstavio grčki bankrot. Sjetimo se samo posljedica propasti Lehman Brothersa. Također smo odlučili da povećamo Europski fond za financijsku stabilnost.
Dogovorili smo se sa kreditorima da dug Grčke do 2020. godine bude 120% bruto domaćeg proizvoda. To je uslov da se Grčka ponovo vrati na tržište obveznica.
Uspjeli smo da izbjegnemo bankrot. Činjenica da smo još ovdje veliko je dostignuće za grčki narod. Sada zatvaramo jedno poglavlje i ulazimo u novu eru sa sopstvenim snagama.
Da li je to baš tako? Odluka zemalja članica eurozone o otpisu 50% duga Grčke neće ništa promijeniti u praktičnom smislu, jer se radi o fiktivnom novcu. Ocijenio je danas u Banja Luci profesor međunarodnih odnosa Univerziteta Richmond iz Londona, Vasilis Fuskas, koji učestvuje u radu Međunarodne naučne konferencije o istraživanju, ekonomskom razvoju i preduzetništvu zemalja u tranziciji.
The initial haircut, as they call it, it was 21%.
Profesor je rekao da je prvobitno razgovarano da se otpiše 21% duga i ako je to sinoć, on nije čuo za tu informaciju, evo sad prvi put čuje da, znao je da će biti sastanak naveče, odluka da se otpiše 50% duga, to u stvari ne znači ništa, odnosno znači samo mnogo više represivnih mjera samom grčkom stanovništvu. To u suštini opet, to je fiktivni novac, nije stvarni novac i u suštini samo ovo isto što se prenosi 50% ili što se daje 100 miliona, u suštini to se pohranjuje dug u centralnu banku i on je pohranjen, znači on nije izbrisan i odgađa se samo njegova otplata, ali on će doći znači na otplatu poslije izvjesnog vremena. On misli da je samo odgoda grčkog problema u stvari nije rješenje, već je dovešće do sigurnog pada u stvari Grčke, ne samo Grčke, već i uopšte eurozone, jer problem je što Evropska unija nema ministra financija, nema centralno, da kažem, centralni budžet oko kojeg se sve vrti, već su to i dalje individualne članice i da tu u stvari leži ključ i problema i rješenja i da sigurno u pravcu kojem se i vide da će doći u stvari do propadanja.
Profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Jovo Ateljević smatra da odluka zemalja članica eurozone o otpisu 50% duga Grčke neće dugoročno pomoći Grčkoj.
Mislim, taj dug jeste veliki. Ne znam koliko će pomoć Grčkoj na duži rok ako im se sad otpiše dug. I ko će im zapravo, kakav je to dug i u kom obliku, u stvari u kom obliku će se taj dug otpisati. Da li je to opet zaduživanje ili je otpisan dug za uvijek? To je sad jedno pitanje gdje Grci imaju problema i oni sami da razumiju to. Nije to samo problem sa Grčkom. Južna Evropa ili te članice iz tog mediteranskog pojasa su sve zadužene. Kad govorimo o tim makro pokazateljima, zaduženost procentualno od GDP-a i tako da je, to je katastrofalno. Te cifre su zaista, možda mi te zvanične cifre možda nisu i dobre, šta iza toga još nije, šta se ne vidi zapravo. Tako da mislim otpisivanje dugova nije rješenje. Rješenje je u rekonstrukciji mjera, rekonstrukciji ekonomskog razvoja, strukturalne reforme i tako dalje. Jer ako otpišete dug pa im opet date, ne znam, neku injekciju da mogu pokriti te troškove, tekuće troškove, onda niste ništa napravili. Mislim da je tu problem. Euro, zaista ne bih tu špekulisao šta će biti sa eurom. Naravno, dolar je još dominantan i tu je velika borba između tih, naravno, monetarnom sistemu između deviza. Tako da stvarno ne znam, ne bih mogao dati jasan odgovor, mislim, šta će se dalje desiti i tako dalje. Mislim da dosta toga se dešava na istoku, tako da tamo se stvara vrijednost, tamo se proizvodi. Ne možemo samo osloniti na servisnu industriju. Moramo proizvoditi da bi bili jednostavno, da bi mogli napraviti neki progres u ekonomskom i drugim razvojima. Tako da ima dosta tu pitanja koje jednostavno ne mogu dati brzi odgovori. Šta je dovelo do ovoga? Mislim da je tu se treba tražiti neki odgovor. A kako ćemo dalje, to zaista zavisi konkretno kod nas, ne zavisi samo od nas. Na nama dosta, od nas dosta zavisi da možemo na nekom lokalnom nivou da napravimo to što možemo. Da te resurse malo racionalnije koristimo, da imamo veću produktivnost, da se okrenemo sebi, da stalno ne gledamo šta će nam dati sa strane i da li će nam otpisati dug ili tako dalje.
I dalje smo u Europi, bar što se radio talasa tiče. Poslanici Europskog parlamenta podnijeli su 113 amandmana na prijedlog rezolucije o prihvatanju potpisivanja pristupnog ugovora sa Hrvatskom, a u amandmanima se traži i brže procesuiranje ratnih zločina, pogotovo kad su žrtve bili Srbi. Između ostalog se traži i dovršetak imenovanja sudija i da povratak izbjeglica prate privredne mjere. Upućen je i poziv vladi za rješavanje bilateralnih pitanja sa susjedima, posebno sa Srbijom. Također se ističe da bi vlast trebalo potvrditi privrženost nezavisnosti i slobodi medija. U brojnim amandmanima europarlamentarci pozivaju na poštivanje ljudskih i manjinskih prava te jednakost polova. Hrvatski mediji prenose da poslanik Italijanske lige za sjever traži da se sva crkvena imovina konfiskovana za vrijeme komunizma vrati pravim vlasnicima. A samo dan nakon što je Savjet ministara BiH naložio nadležnim institucijama da preduzmu aktivnosti na sprječavanju negativnih posljedica po BiH, nakon što Hrvatska postane punopravna članica Unije, u državnom parlamentu smo provjerili u kojoj su mjeri poslanici i delegati upućeni u ovaj nadolazeći problem. Svi znaju šta će biti i da će biti problema i na prelazima i u izvozu, kao i sa ličnim dokumentima. Ipak, puno se toga u ovom trenutku nagađa. Prilog Milana Stojića.
U BiH parlamentu su saglasni da se Bosna i Hercegovina mora dobro pripremiti za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, da će biti negativnih efekata za privrednike i da će veliki problem biti smanjen broj prelaza između dvije države. Hrvatski poslanici smatraju da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju pozitivna stvar i da otvara nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, ali upozoravaju na propuste koji su već učinjeni. O tome govori Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
prvi izazovi pred kojima se našla Bosna i Hercegovina kad je u pitanju proces pregovaranja ili definiranja graničnih prijelaza preko kojih će se moći odvijati transport robe, rekao bih da nije na najbolji način Bosna i Hercegovina odgovorila tom izazovu i koliko znam definirani su samo dva granična prijelaza. Zato kažem, u svakom slučaju šanse postoje da se iskoristi ulazak Hrvatske na Europsku uniju na pozitivan način, ako Bosna i Hercegovina odgovori na ispravan način tim izazovima. Inače, Bosna i Hercegovina može imati negativne posljedice toga. U prvom redu treba će tražiti način kako sada plasirati robe koje su po sporazumu CEFTA bile plasirane u Hrvatsku. Ali opet kažem, pred nama su izazovi, ako njima odgovorno na pravi način, sigurno pozitivni efekti ulaska Europske unije će uveliko prevladati moguće negativne.
Zvonko Jurišić iz HSP-a očekuje pozitivne efekte zbog najava da će hrvatski privrednici otvarati preduzeća u pograničnim područjima na teritoriji BiH.
Hrvatska još uvijek sigurno nije u ovom pogledu spremna, znači, konkurirati zemljama Europske unije i zbog toga će taj dio pravnih subjekata prenijeti, bit će registrirano, znači, u Bosni i Hercegovini.
I Ljubić i Jurišić smatraju da neće biti većeg odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, Mladen Ivanić iz PDP-a misli suprotno.
Tako da ja mislim da ćemo imati i ekonomskih problema, ali i ovih problema koji se odnose na svakodnevni život ljudi. Ako institucije na vrijeme počnu da rade, dobar dio toga se može prevazići. Zavisi od njih šta će uraditi, a ja iskreno mislim da ćemo mi poprilično kasniti, da će možda najveći problem biti veliki utjecaj koji ćete imati na iseljavanje Hrvata iz BiH.
Milica Marković iz SNSD-a otišla je korak dalje u procjenama i smatra da će biti velikih promjena.
Situacija će se bitno promijeniti jer je Hrvatska sada u situaciji da se u značajnoj mjeri prilagodila standardima Europske unije, a Bosna i Hercegovina je, da kažem, nazadovala na tom putu i tu će doći do velike razlike, odnosno još većeg udaljavanja BiH i Hrvatske. Naravno, tu nije do Hrvatske, nego je do Bosne i Hercegovine i do nas koji nismo se potrudili da na neki način bar budemo približno po standardima Hrvatskoj koja se već u značajnoj mjeri prilagodila. Doći tu do raznih problema kao što ste pomenuli, CEFTA, pasoši, razne druge norme koje će se morati poštovati u tom, da kažem, protoku ljudi i roba, ali kako ćemo se mi snaći u tome, vidjet ćemo, nije još kasno, imamo cijelu 2012. godinu da poradimo na tome.
Borislav Bojić iz SDS-a posebno je upozorio na problem smanjenog broja graničnih prelaza.
Pored činjenice da ćemo imati samo dva granična prelaza, troškovi za privrednike će biti daleko veći, dakle neće više biti ovih prelaza koji sada funkcionišu. Ja mislim da će to biti ozbiljnih problema i neće sad biti više razmjena samo sa Hrvatskom, nego praktično sa kompletnom Europskom unijom.
Dakle, neće biti po sporazumu CEFTA, nego će biti sporazum sa Europskom unijom.
S tim što imaju ti takozvani prelazni periodi. Znači, tako da će zemljama koje sada ulaze, imat će oni otprilike mogućnost da mogu, ali to zaista treba pogledati šta će to savjet ministara uraditi u vezi s tim, dakle da se na neki način pokuša bar sanirati. Ja mislim da će biti ozbiljni problema za privredu Bosne i Hercegovine ukupno gledano, zato što realan sektor u Bosni i Hercegovini je ozbiljnom problemom. Dakle, nemate realnog sektora koji je na koljenima. Svi pričaju o tome da je navodno dobro, ali ja ne bih rekao da je stanje dobro u privredi. I takva privreda ne može da se nosi sa privredama iz okruženja i ono malo izvoznika što danas imate imaće veliki problem.
U BiH parlamentu za sada nije bilo ozbiljnije rasprave o situaciji nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kažu da taj posao mora dobro odraditi savjet ministara, ili novi ili stari.
Pogranične opštine Istočne Hercegovine i Crne Gore imaju velike mogućnosti za unapređenje privredne saradnje koja će se intenzivirati ulaskom BiH i Crne Gore u Europsku uniju. Euroatlantske i regionalne integracije, zaključak je razgovora ambasadora Crne Gore i BiH Dragana Đurovića i načelnika Dobroslava Ćuka održanog danas u Trebinju. Razgovarano je i o mogućnostima poboljšanja saobraćajnih komunikacija. Opširnije Vesna Rudan.
Politički odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogu služiti za primjer u regionu, a tradicionalno dobre kulturne i druge veze između crnogorskog i naroda Istočne Hercegovine treba iskoristiti za unapređenje privredne saradnje, naročito u oblasti poljoprivrede, turizma i industrijske proizvodnje. Ta saradnja mora biti prepoznatljiva među građanima pograničnih opština koje treba uvezati mnogo boljom saobraćajnom infrastrukturom, konstatovano je u današnjem razgovoru. U tom kontekstu apostrofiran je projekat gradnje željezničke pruge Nikšić-Trebinje-Čapljina. Dragan Đurović, ambasador Crne Gore u Bosni i Hercegovini.
Prvi ovaj dio koji su radili Španci o opravdanosti, on je prošao i prihvaćen od strane Bosni i Hercegovini. Crne Gore sad se ide na studiju opravdanosti, odnosno ta tri projekta koji će, je najefikasniji, da će biti dupla pruga, da će biti jedan kolosek kojom trasom. U Crnoj Gori je ista trasa, a ovdje su se već na trasi došlo do gradnje nekih objekata, pa da li ih ušiti ili pomjeriti, ali već se ušlo u fazu konkretnog projektnog zadatka.
Crna Gora je turistička destinacija i nama je u interesu da uspostavimo i što intenzivniji autobuski saobraćaj, pa i redovnu liniju Herceg-Novi Trebinje, rekao je ambasador Đurović, dodavši da će se raditi i na pronalaženju rješenja za ukidanje putarine na komunikaciji koja povezuje ova dva grada. Ambasador Đurović i načelnik Ćuk ocijenili su položaj crnogorske nacionalne manjine u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kao zadovoljavajući. Dobroslav Ćuk.
Mislim da je sa našeg aspekta taj položaj zadovoljavajući. Naravno, rekli smo da, kao što znate, u Trebinju nema građana drugog reda. Znači, formalno i zakonski postoje manjine kao što postoje i druge nacionalne manjine u Trebinju, ali Crnogorci se sasvim sigurno osjećaju u Trebinju kao svoji na svome i to je uistinu tako i tako će da bude i u narednom periodu, što sam ja i obećao gospodinu ambasadoru.
Tokom razgovora razriješene su i nedoumice oko statusa redovnih studenata iz Istočne Hercegovine na crnogorskim fakultetima. Konstatovano je da je tretman bosansko-hercegovačkih studenata i njihovih kolega sa crnogorskim državljanstvom identičan.
Ostala bez mladosti.
U današnjim aktuelnostima jedna od narednih tema je i pomirenje islamske zajednice na Sandžaku. Na telefonskoj liniji je gospodin Janjić Dušan, analitičar iz Beograda. Gospodine Janjiću, dobar dan.
Dobar dan.
Zvanična Turska pokrenula je inicijativu kojom bi bila stvorena jedinstvena umjesto podijeljene islamske zajednice. Podsjećamo, suprotstavljeni lideri dvije frakcije, Adem Zilkić i Muamer Zukorlić, neće moći da se kandiduju za prvog čovjeka ove organizacije. Zabranjuje se politika u džamijama i miješanje političara u pitanja vjere. Nalaže se poštovanje integriteta, suvereniteta i zakona Srbije. Međutim, šta konkretno od ovog prijedloga Srbija dobija, a šta gubi?
Ja moram da kažem da je Srbija uvek kao država pogrešila kad se mešala unutar verske, u poslove verskih organizacija. Svejedno da li se mešala u to ko će biti patrijarh ili se mešala kao u ovom slučaju da da prednost Zilkiću nad Zukorliću. Po meni država ne treba time se bavi. To je unutrašnja stvar islamske zajednice i njenih vernika. A drugo, koliko ja znam, i u Hrvatskoj ima dve islamske zajednice i na Kosovu. I ne vidim zašto je sad tako velika drama da baš samo mora u Sandžaku da dođe do jedinstva islamske zajednice. Drugo, moram da kažem da je vrlo čudno da Turska, koja je napustila Ataturka i zvanično ga sahranila novim ustavom, na Balkanu, u Sandžaku, dolazi kao predstavnik Ataturkovi sekularnih ideja. Pa u Skupštini opštine Novi Pazar otvara, na primjer, Ataturkov centar. Pa onda ovdje islamska zajednica Turske, do duše, ali podržana diplomatijom, ima pomiriteljske ideje. Iskreno da kažem, da sam na vlasti u Srbiji, ne bi se u to petljao. Iz dva razloga. Prvo, Srbija naravno da zbog tenzija koje postoje u bošnjačkoj islamskoj zajednici ima minuse, jer se ona jednostavno tako destabilizuje i deluje s polja kao jedna zemlja u kojoj nije baš sigurno i živjeti i ulagati. Drugo, svaka dalja intervencija bi još više produbila, da kažem, sukob ili distancu između islamske zajednice, vernika i vlasti u Srbiji. Treće, nije moguće to što piše u turskom predlogu, jednostavno po Kuranu, za razliku od Novog Zaveta i za razliku od naših zakona, po Kuranu je moguće da se verski vođe islamske bave politikom. Dakle, to je ono takozvano lažno obećanje. Činjenica je da u ovom momentu Zukorlić ima politički uticaj, a i da se on direktno ne bavi, da stranku pod njegovim uticajem vodi drugi čovjek. Dakle, to je maksimum koji se može očekivati. Uostalom, pa Srpska pravoslavna crkva ima pravo da podržava stranke. Dakle, ne vidim zašto to imamo zvanično. U Italiji je bila demohrišćanska stranka, stranka katoličke crkve. Jednostavno, mi ne možemo izbeći da se verske zajednice koje imaju ugleda u narodu aktiviraju na političkoj strani. I posljedna stvar, mislim da model koja Turska predlaže podrazumeva i integraciju tih zajednica sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, odnosno spajanje tih zajednica, jednu širu zajednicu, kad je u pitanju Srbija, Bosna i Hercegovina. A vidite, taj model ne podrazumeva da će Turska da utiče na Albance, koji su napravili posebnu islamsku zajednicu Kosova i time zapravo nadležnost Pazara i muftije Pazarskoga isključili sa teritorije Kosova. Dakle, bojim se, to je jedan predlog koji integriše Bošnjake samo na prostoru Bosne i Hercegovine i Srbije. Imao bi manje rezervi kada bi oni rekli u redu da obnovimo situaciju kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji. Pa da pod jednu islamsku zajednicu dođu svi. Znači i Tetovo, i Makedonija, i Kosovo, a ne samo Bosna i Hercegovina i Srbija.
Otkud Srbija da dozvoli Turskoj da uđe unutar njenih granica i rješava pitanje vjerskih zajednica u Srbiji, ako je već Srbiji zabranjeno da politički djeluje na njih?
Prvo, Srbiju trenutno vodi vlasti, vlada i predsednik koji baš ne poštuju Ustav Srbije. Dakle, ja moram da kažem da su oni čak napravili jedan gori korak, da su oni dozvolili ministru spoljnih poslova Turske da miri dva ministra, Ljajića i Ugljanina iz vlade Srbije. Nema većeg šamara, nema većeg javnog priznanja da ova država ne funkcioniše, da ova vlada nije sposobna da koordinira i pomiri dva svoja ministra. Dakle, ovo što se sad optužuje Zukorlić, to je zapravo nasljeđe sukoba Ljajić-Ugljanin. Pa pošto se Ljajić postao podoban kod Tadića, Turska ga izmirila sa Ugljaninom, sada, Bože moj, Zukorlić je problem. Drugo, i tada je zapravo intervencija rađena na osnovu ličnih i drugih uticaja Turske i na Ugljanina i na Ljajića. Po meni, Srbija to nije smjela dopusti, a po meni to je i kršenje Ustava Srbije, a i dokaz da mi zapravo nemamo vladu ili predsjednika države koji misli svojom glavom i koji zapravo u stanju da shvati posljedice takvog poteza. Da budem vrlo jasan, Turska je jako dobro došla kao partner u ekonomiji, kao partner i u bezbednostnim pitanjima, ako hoće da bude. Ali ta ista Turska ima vojni ugovor o saradnji sa Albanijom i sa Kosovom. Nema sa Srbijom. Dakle, okreni obrni, mislim da je to izraz odsustva uopšte vizije o Srbiji, uopšte osjećaja za državu Srbiju, pre svega kod političara u Beogradu, pre svega kod Tadića i njegove vlade. Naravno, kao i svaka država, posebno što je Turska jedna dobro organizovana regionalna sila, pokušava da iskoristi ovaj trenutak, da ojača svoje prisustvo i u Bosni i u Srbiji, da to uradi na Balkanu i da se tako kompenzuje za ovo što je očigledno, a to da je ne žele u Evropskoj uniji. Pa pošto ne žele ni Balkan, onda nastaje jedna šira, vrlo korisna asocijacija koja možda ovako funkcioniše 10 do 15 godina. Dakle, ja s tog geopolitičkog stanovišta nemam nikakve primedbe na dolazak Turske. Ali imam ozbiljne primedbe na ponašanje predsjednika Tadića i vlade, uključujući i onu nepotrebnu, štetnu i opasnu zapravo po dejtonski aranžman Istanbulsku deklaraciju. Sve u svemu, Boris Tadić nema ni jasnu nacionalnu, ni jasnu državnu politiku, a došao je do tačke da nema ni ugleda kod svojih ministara, pa mu treba ministar spoljnih poslova Turske da ga miri sa njegovim partnerima u vlasti.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon ćutanja i čak demantija Beograda da postoji prijedlog o pomirenju u islamskoj zajednici potvrdio je juče da je u Beogradu boravio ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu koji je ponovio ciljeve Turske. Jeremić je rekao da svaka vjerska zajednica u Srbiji ima pravo da radi rješavanja unutrašnjih pitanja obrati se kome god hoće, naravno uz poštovanje Ustava i zakona Srbije. Nije li ovo malo čudna izjava? Postavlja se pitanje vjerskoga, može se reći i političkog miješanja unutrašnjih stvari jedne zemlje i logički, da li onda i Srbija ima pravo da u Turskoj rješava pitanje koje opterećuju, na primjer, pravoslavne hrišćane?
Pa naravno da kad bi Srbija to probala da uradi, da bi turska vlada vrlo brzo skratila, da kažemo, i nokte i prste i Tadiću i Jeremiću i svakom drugome. Drugo, ja razumem, postoji ministarstvo vera i razumem da je ministar spoljnih poslova Turske došao da informiše o nečemu ministarstvo vera, ali da je došao da informiše predsjednika i ministra spoljnih poslova, to govori samo što sam rekao. U Srbiji se ne poštuje ustav, u Srbiji je sva vlast u kabinetu Tadića i onda kod njega dolaze sa svim i svačim. Znate, ako ne možete vi vernicima nametnuti Zilkića, a skloniti formalno Zukorlića s prvog mesta, to znači da će onda preuzme stranku. Dakle, ja vidim ovdje totalnu kratkovidost Beograda i jedno petljanje bez ikakve mere. Kratko rečeno, ne treba Beogradu to da se meša. Beograd treba samo da se stara da se zakon u verskim zajednicama poštuje i da ne sprovodi diskriminaciju, pa da daje prednost Zilkićevim nad Zukorlićem kad je u pitanju budžetsko finansiranje. Na primjer, evo, sveštenici ispred islamske zajednice u vojsci po odluci Šutanovca bit će Zilkićevi ljudi. Dakle, evo, vidimo jednu stvar koja je naopaka. Po meni, veronauku ili ove veroispove, što bi rekli u vojsci, treba da rade oni koji podjednako na javnom oglasu, konkursu sa jasnim kriterijima dogovorima između ministarstva vera i ministarstva odbrane. Međutim, sa Turskom, hteli ne hteli, oni su sad ušli u jedan vrlo ozbiljan paket iz koga je teško izaći, koji obuhvata i verske i ekonomske, a bogamo i statusne pitanje od značaja za srpsku naciju pre svega, a to je pitanje Republike Srpske. Dakle, se uopšte ne bi iznenadio. A ovo je samo priprema za to, da će Beograd vrlo brzo da digne ruke od Republike Srpske. I da će zapravo pokušati da i to opravda nekom spoljnim pritiskom, medijacijom i sl.
Mnogi tvrde da je sada Turska više okrenuta istoku i rješavanju problema zemalja arapskog proljeća, a manje prema ovim našim prostorima. Ipak, nije li inicijativa Turske u Srbiji, što se islamske zajednice tiče, početak ovlapoćenja takozvane zelene transverzale Turska, Sandžak, BiH, odnosno početak stvaranja, da tako kažemo, kompaktne islamske duhovne države čiji će ona biti lider?
Prvo, sigurno je da ova Turska nije, ono što bi rekla na kratkom lancu, ni kod Nemaca, ni kod Amerikanaca. Da je ova Turska, zahvaljujući raspadu država arapskog sveta, postala vodeća sila među Arapima i da je kao takva ima sad jednu prednost koju može da ponudi, da kažem, Amerikancima kao uslugu, to je da bude partner Izraelu u smirivanju anti-izraelskog raspoloženja i napada iz arapskih slabih država na Izrael. S druge strane, Turska ima problem sa Amerikom, zbog Kurda. Amerika pokušava tako da stabilizuje Irak, a mi vidimo turska vojska upada tamo. Dakle, nije baš jasno koji su, za sada nije jasno koje su strateške orijentacije Turske. Ja mislim da je u pitanju njeno sopstveno jačanje i njen pokušaj da preko Balkana, a ovamo već ima ucijene Centralnu Aziju i Severnu Afriku u vojničkom smislu, dakle da proba i preko Balkana da ucijeni, da postane toliko važno da konačno polomi otpor u EU za njen prijem u EU. Dakle, s tog stanovišta ja ne vidim kao prvu ideju pravljenje transverzale. E sad vidite, ta Turska je u promenama. Već Turska Erdogana i Gula nije Turska kakva je bila pre njih. Znači, to nije ona sekularna Turska sa jakom ulogom vojske i ustavnim pravom vojske da kada islamske stranke pređu neki procenat, može da ih suspenduje, da izađe i da zavede red. Dakle, ova Turska polako klizi ka sve većim uticaju islamističkih struja. To se dešava i u Severnoj Africi. Dakle, posljedice mogu biti dalekosežne. Dakle, mi više, zahvaljujući ovoj kratkovidoj politici Tadića, mi više ne odlučujemo o našoj bezbednosti, što je bilo bolje u razgovorima sa Zukovićem i Zilkićem, nego zavisimo zapravo od kretanja na kakvi nikakav utjecaj nemamo. Od onoga što će se dešavati u Turskoj, na Bliskom istoku, u Centralnoj Aziji. Dakle, došli smo u jednu situaciju koja apsolutno nije zahvalna, govorimo o Srbiji, i na koju mi, bojim se, da mi sve više i više sami otvaramo prostor za dalju dezintegraciju Srbije.
Gospodine Janjiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nakon ovih političkih tema vraćamo se mi zdravlju, jer očito da će nam zdravlje baš trebati. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je novi pravilnik kojim su na jedinstven način regulisane procedure i prava na zdravstvenu zaštitu u Srpskoj. Procedure za dobijanje zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou su pojednostavljene izdavanjem interne uputnice, skraćene su i liste čekanja, složenije dijagnostičke preglede i obezbijeđena zaštita prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Opširnije Nikolina Bročeta.
Novim pravilnikom predviđeno je da zdravstvena knjižica od sada može da se ovjeri u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja, bez obzira u kojoj opštini se uplaćuje osiguranje. Osiguranicima će biti omogućen izbor porodičnog ljekara u bilo kojoj opštini u Srpskoj. Hronični bolesnici, čije je stanje stabilno, mogu kod porodičnog ljekara da dobiju recepte za tromjesečnu terapiju. Pacijenti mogu podići lijekove u bilo kojoj apoteci sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima zaključen ugovor, također bez ograničenja na lokalnu zajednicu iz koje je osiguranik. Pacijentima je omogućeno da sa uputnicom porodičnog ljekara za jedan specijalistički pregled dobiju od specijaliste internu uputnicu za ostale specijalističke preglede ukoliko je to potrebno, rekla je u programu našeg radija izvršna direktorica u sektoru za razvoj zdravstvenog osiguranja u fondu Biljana Obradović.
S internom uputnicom mi zapravo omogućavamo našim osiguranicima kada uđu u bolnicu sa jednom uputnicom porodičnog doktora da obave sve što je neophodno, a da ne moraju da se vraćaju porodičnom doktoru. Znači, bolnica, specijalista kome je upućen će izdati onoliko internih uputnica koliko je potrebno pregleda i pretraga tom pacijentu. On će uspostaviti završnu dijagnozu i, da tako kažem, završenog pacijenta vratiti porodičnom doktoru. To će nesumnjivo biti velika olakšica pacijentima, pogotovo hroničnim bolesnicima, a očekujemo i veliku pomoć porodičnim doktorima i nadam se da će oni pozdraviti ovu odluku Fonda zdravstvenog osiguranja, jer ćemo im smanjiti pritisak pacijenata, smanjit ćemo dakle i one gužve, a i ono što često osiguranici imaju primjedbi, onaj period čekanja od zakazivanja pregleda do obavljanja tog pregleda.
Banjalučani su sa oduševljenjem dočekali upotrebu internih uputnica.
Ja smatram da je to za građane puno povoljnije i lakše, jer se u više navrata mora ponovo vraćati porodičnom ljekaru, što svakako oduzma vrijeme, a naročito bolesnim ljudima koji inače ne mogu hodati, kretati se puno.
To je svakako dobro i mislim za pohvalu da ljudi ne gube vrijeme i da svoje dragoceno vrijeme ostave za druge svoje usluge.
Izdavanje interne uputnice biće olakšica ne samo za pacijente, već i za ljekare porodične medicine, smatra pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Bijeljinskom domu zdravlja Mara Mitrić.
Mislim da na zadovoljstvo svih i nas, znači i pacijenata koji su otprilike na prvom mjestu i sekundarnog nivoa koji će znači veoma brzo uspjeti da dobije mišljenje svojih konsultativnih saradnika da bi mogao napisati konačnu dijagnozu.
Novim pravilnikom obuhvaćeno je i finansiranje vantjelesne oplodnje. Više detalja u izjavi izvršne direktorice u sektoru za razvoj zdravstvenog osiguranja u fondu Biljane Obradović.
Već 4-5 godina Fond zdravstvenog osiguranja finansira jednu proceduru vantjelesne oplodnje za žene do 38 godina, odnosno za parove gdje žene 38 godina maksimalno, mi finansiramo 100% cjelokupnog troška jedne procedure vantjelesne oplodnje, za žene od 38 do 40 godina 50%, a one od 40 do 42 godine 30%, s tim da naglasim, ako se desi da žena koja ima više od 42 godine ostane trudna i rodi dijete koje je začeto asistiranom oplodnjom, može da se obrati Fondu zdravstvenog osiguranja za refundaciju i mi ćemo je refundirati iznos u visini cijene jedne procedure vantjelesne oplodnje.
Novim pravilnikom regulisan je i rad službe za zaštitu prava, kojim je predviđeno da svaki osiguranik u Republici Srpskoj pozivom na broj 051-249-238 može da sazna ko je zaštitnik njegovih prava u određenoj lokalnoj zajednici. Zaštitnici prava dostupni su svakodnevno i osim informacija, oni su dužni da pruže i tehničku podršku u smislu pribavljanja potrebne dokumentacije za određene procedure.
Bilo je to sve u današnjim aktuelnostima. Hvala za pažnju. Realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić.